Xitoyning sohil bo'yidagi EU shahridan 40 vagon to'la yuk noyabrda 13 ming kilometrli safarga chiqib, 3 haftadan so'ng Madridga yetib keldi. Bu kemada qilinadigan safar vaqtidan 2 barobar kamdir. Ispan vinosi va sabzavotlari ortilgan yuk Xitoy yangi yili bo'lib o'tadigan fevralgacha yana ortga qaytishi belgilangan. Xitoy 21-asrda dunyo yetakchisiga aylanadimi deb nomlanuvchi kitob muallifi Jonathan Fenbining aytishicha, Pekin savdoni kuchaytirish uchun infratuzilmani yaxshilashga urinmoqda.
These things are developing and they're going to go on developing, I think. There's a rail link.
Bu narsalar kengayishda, rivojlanishda davom etadi. Janubi sharqiy Xitoyni Rossiya orqali Germaniyaning Duisburg shahri bilan bog'lovchi temir yo'l tarmog'i ham bor, deydi u. Germaniya Xitoy temir yo'l tarmog'i har hafta 5 marta qatnaydi. Unda BMW avtomobillari uchun ehtiyot qismlaridan tortib HP kompyuterlargacha bo'lgan turli mahsulotlar tashiladi. Xitoy Yevropa infratuzilmasini yaxshilash uchun katta sarmoya kiritmoqda. Bosh vazir Li Ketsian o'tgan oy Serbiyadagi Danube daryosi ustida xitoyliklar tomonidan qurilgan 167 million dollarlik ko'prikning ochilish marosimida qatnashdi. Serbiyaliklar Xitoy yordamidan minnatdor.
Kao prvi poduhvat kineskih graditelja u Evropi i trajni spomenik srpsko-kineskog prijateljstva. Mnogi od tih projekata radićemo
za. Bu xitoylik quruvchilar Yevropada erishgan birinchi ulkan muvaffaqiyat bo'lib, Xitoy-Serb do'stligining abadiy yodgorligi bo'lib qoladi. Xitoylik do'stlarimiz bilan yana ko'plab ana shunday loyihalarni amalga oshiramiz. Kelajakka yangi yo'llar va ko'priklar quriladi, deydi Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić. Rejada Belgrad va Vengriyaning Budapesht shaharlarini bog'lovchi 1.9 milliard dollarlik yuqori tezlikli temir yo'l qurish ham turibdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yiga ko'ra, bunday loyihalar global aloqalarda yangi sahifa ochadi.
Ikki ming o'n to'rtinchi yil
oxirigacha dunyoning asosiy mamlakat va mintaqalarida 70 dan ortiq strategik va hamkorlik aloqalarini o'rnatdik. Biz ittifoqlar tuzish o'rniga hamkorlik o'rnatishning yangi yo'lidan bormoqdamiz, deydi u. Xitoyning Ipak yo'li orzusi loyihasi Janubiy Osiyoni ham qamrab oladi. Pekin mintaqada infratuzilmani yaxshilash uchun 40 milliard dollar sarmoya o'tkazishga va'da bergan. Tashqi investitsiya orqali Pekin global sahnada mavqeini mustahkamlash yo'lidan bormoqda. Ichki iqtisodiy o'sishning sekinlashgani ham buning sabablaridan biri, deydi Jonathan Fenby.
A lot of structural weaknesses in China, everything from the financial system to the environment. And
Xitoyda moliyaviy tizimdan tortib atrof muhitgacha ichki muammolar ko'p. Hozirgi Xitoy yetakchilari taraqqiyot sekinlashayotganini tan olishga tayyor turibdi. Ayni paytda xitoyliklar bu muammolarga yechim topish lozimligini tushunadi, deydi tadqiqotchi. Yevropa iqtisodiy turg'unlikka yuz tutgan bir paytda Xitoy sarmoyasi jonga oro kirmoqda. Kuzatuvchilar esa buning Xitoydagi inson huquqlariga oid ahvolga e'tibor susayishiga yetaklashidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.